Пан з вами.
І з духом твоїм.
Читання Святого Євангелія поводле Матвія.
Хвала тобі, Пане.
У той час, відказуючи, Єзус знову розказав приповість першосвятарам і старейшинам народа. Володарство небесне подобне до короля, який справив веселье для сина свого. И послал слугов своих покликать запрошенных на веселье, але не хотели прийти. Знов послал інших слугов, кажучи: «Скажите запрошенным, вось я приготовал гостину мою, зарезаны валы мои и откормлена живность, и все подрихтовано, приходьте на веселье». Але яны погардили и одышли, хто на свое поле, а хто на свой гандаль. Остатнія ж, схапіўшы слугаў ягоных, зняважылі і забілі іх. Кароль жа раззлаваўся і, паслаўшы войска сваё, знішчыў забойцаў гэтых і падпаліў іхні горад. Тады ён кажа сваім слугам: «Вяселле гатова, але запрошаныя не былі годнымі, таму пайдзіце на ростані і ўсіх, каго сустрэнеце, запрасіце на вяселле». І слуги тыя, выйшаўшы на дарогі, сабралі ўсіх, каго знайшлі, і кепскіх, і добрых, і напоўнілася вяселле гасцямі. Кароль, увайшоўшы паглядзець на гасцей, убачыў там чалавека, не апранутага ў вясельную вопратку, і кажа яму: «Дружа, як ты ўвайшоў сюды, не маючы вясельнай вопраткі?» Ён прамаўчаў. Тады кароль сказаў слугам: «Звяжыце яму ногі і рукі і выкіньце яго вон у цемру. Там будзе плач і скрыгатанне зубоў, бо шмат пакліканых, але мала выбраных». Гэта слова Пана.
Хвала табе, Христа.
Чарговую прыповесць чуем у Евангеліі пра Царства Божае, іх цэлая серыя, даволі шмат гэтых прыповесцяў. І гэтым разам прыповесць кажа пра вяселле, як кароль, каторы это вобраз Бога, робіць вяселле для свайго сына, для сваіх дзяцей, запрашае людзей на гэта вяселле. У Евангеліі тэма піры, яна сустракаецца даволі часта. І ў прыповесцях, і намёкамі нейкімі, напрыклад, вядомая прыповесць пра 10 паннаў, которые чакаюць жаніха з лампамі, таксама вобраз вяселля. Прыповесць піра альбо вяселля ў як бы некалькі разоў сустракаецца ў вучэнні Хрыста. І некаторыя таксама кажуць, што першы цуд, каторы ўчыніў Хрыстос, это быў цуд у Кане Галілейскай, дзе ён размножыў віно. І там была Марыя, і вучні ягоныя, родзічы ягоныя былі. І некаторыя кажуць, што гэты цуд першы не выпадковы, таму што ён адразу нас як бы думкамі адносіць да вяселля, да піра, каторы нас чакае ў Царстве Божым. І гэты нюанс, ён такі ідзе даволі такі часта, што Бог у Царстве Божым для нас рыхтуе пір. І вось цікава для мяне асабіста тое, што колькі я разоў чую гэтую тэму, мне ніколі не хацелася разважаць нават на гэтую тэму, што Бог для нас рыхтуе пір. Па вельмі простай прычыне. Мы ўсё разважаем па аналогіі, параўноўваючы тое, што мы бачылі, як гэта выглядае, да. Ну і якія мы тут піры бачылі. Усе піры, которые я бачу, это толькі свадьбы, вяселлі. Смутныя памятаю вяселля сваёй дваюраднай сястры, пасля дваюраднага брата, пасля роднага брата. І, ў прынцыпе, ну, мне, як сянзу, што там па вяселлі хадзіць, то есть там тры разы я там быў у сваіх родзічаў. Але сколькі я вот і сам недзе будучы, да, і ці бачучы, чуючы гэтае вяселле, я ўсё думаю, чаму яна мне вот ніколі так не надта і падабалася гэтая тэма. Толькі сёння я, ў прынцыпе, зразумеў. Таму што гэтая радасць на вяселлях, яна штучная. Там не шмат такога праўдзівага, не шмат шчырасці. Людзі вяселля справіць не могуць, бо надо тамада. Надо, каб нехта весяліў людзей, забаўляў, грошы за это плацяць. Да. Ну, бо людзі чужыя сустракаюцца. Нават калі гэта сям'я, все одно там, не так часто люди их бачать, да, говорить толком нема про что. Часом на весельях люди за стол сядут, сидят молчать, глядять, а про что говорить. Ты сидишь с чужими людьми. И это тамада, как клоун людей, забавляет, бавит. А это все штучное, это не натуральное. Коли поднимается тема, что вот ну, на веселье, может, горелки не треба, да. Так а что тут там робить? Коли люди напьются, так тогда хотя бы веселятся, да. Як не напьются, так увогуле тишиня, увогуле маркотна, да. И это все наши, вот, ну, коль будьмо шире, да, вот это вот веселье, там такой натуральной радости, вот такой вот, ну, звучайной человечей, простой радости, там ее нема, она штучная. И она весь час наигранная. Это конкурсы, там, да, теперь, ну, вогуле страшные, там, пошлые конкурсы. Ранее трошку по-иншему было, а все одно это все наигранное. Навод мне часом люди смеются, что, ну, это ж как, вот, как веселье идет, это семья с одного боку, семья с другого боку, они ж не ведают один одного, родичи, чужие. И часом смеются, что есть такие шарлатаны, которые заходят на веселье просто, вот сидят, едут, и никто не знает, кто им такие, потому что думают, что он с другого боку семьи, да. А некоторые так живут, вот так вот, и они вот так вот веселье делают, вот так вот пристроятся аккуратненько. Ну, коли не в ресторане, там уж места будут полегшены, как правило. А коли где так трошку простей, так агулом, да, вот шарлатаны такие некоторые ходят. Потому что люди чужие. И на вот эта радость такая, да, и она штучная. Зараз там много, у нас у Ворши много фотоздымков там робить веселье, коли костёла, там сад пригожий, люди приезжают. Это важно, что это штучное. Это бачно что-то наигранное для фотоздымков, для неких позирований, как это в памяти осталось. Это все наигранное. Люди смеются по команде, потому что фотограф сказал, прыгают по команде, хлопают по команде, да. Ничего натурального. Это выглядит вельми, вельми сумно. Больше того, на вот я думал, разважал, чому эти веселья такие сумные. Ну, тому что, как навод щиро радоваться вот за молодых, что они створают сям'ю. Добрая полова тих уже, хто запрошений на веселье, они уже призводилися. Поэтому им думать про тое, что вот-вот сям'я, радоваться за человека, да, у них уже свой боль з этими свадьбами з усіми. А те, хто не развелся, так і так часто мучаються в сям'ї, і недовольні там, да, і мужами, чи жонками, некі розчарування переживають, да. І тому ось гэтай радості якби і нема такої натуральної на гэтых весельях. Яна не шчыра, то ўсё наігране, як правіла. Калі яшчэ можа раней там і якби быў такі нюанс, да, што ну от вяселле ў маладых пасля будзе мядовы месяц, там першая брачная ноч, ну это падзея, там дзеці могуць нарадзіцца. Сёння ну што, ну людзі жэняцца, это іх не першая брачная ноч. Може, десятая, може, сотая, а може, это і не перший, як правило, скорее за все. Это уже черговий чоловік, з которым так званая брачная ночь, так званая у кавичках. От. І тому это все шмат таких елементів, воно якби створює таку штучність у этих весельях. І тому от, навіть тяжко уявити, от навіть мені, да, таких ось аналогів нема, от, как, з чим порівняти, як це буде виглядати пір Божий. Где вот люди, по идее, повинны радоваться, это все щиро будет. Ничего наигранного. Не будет там ни тамады, ни клоунов, ни штучных постановок, ни фотографов. Все будет щиро, все по-соправдному. Но вот тяжко уявить, как такое может быть, потому что аналогов нема. То есть мы такого не бачим. Тому я сам зауважил, цікаво, что как только я разважаю эти темы, вот я чую их в Евангелии, мне одразу хочется на нечто другое переключиться, да, вот, ага, того на веселье на пир не пустили, того выгнали, того покарали, бо в Евангелии так там есть, да, что не все попадают на этот пир. Этих 10 паннов, 5 зашли, 5 не зашли, да, вот я завсёды на это звертаю увагу. Потому что сам нюанс веселья, он меня вогуле не захопливает, потому что я навод не ведаю, с чем поравнять его, как это может быть. И вельми цікаво, як бы в неким сенсі, ось на гэтые такие мои своего роду переживання, открывая нам трошку тему пророк Ісая. Тому что он так само для Бога, гэта тема пира, и она заўсёды была важна. Это не только в Новом Завете, не только з вуснаў Христа мы чуем тему веселья и пира. Перш за все, для Бога гэта прарочылі ўжо прарокі, адносіны з народам Бог паказвае як вяселле. Бог так палюбіў народ і людзей, которых стварыў, што ён сябе паказвае ў ролі жаніха, а людзей веруючых у ролі нявесты. І таму ў некаторых прарокаў Ветхага Завету нявернасць Богу яна ўспрымаецца як чужалоства. Прарокі, не саромеючыся, гаворыць, што той, хто няверны Богу, той, хто здраджвае яго, гэта, мягка кажучы, прастытутка. Прарокі не саромеюцца тымі вобразамі. Напрыклад, ідалапаклонства, которое паказана ў Ветхім Завеце, пакланенне ці чужым багам, ці нейкія практыкі магічныя, акультныя, яны былі звязаныя з нейкімі месцамі, з нейкімі ідалами, з нейкімі рытуаламі. І ў нейкім моманце Бог кажа праз прарока, пакажы мне месца, дзе ты не аддавалася чужым багам. То есть, дзе ты не чужаложыла, вот, як народу, это пытанне не да жанчыны, а да народа. Пакажы мне месца, да. То есть, ты усюды, дзе жыў, усюды хадзіў па бабкам, усюды калдаваў, усюды ідалапаклонства было. Это як чужалоства, як прастытуцыя сакральная. І гэтыя вобразы, вот, вяселі, яны таксама ў Ветхім Завеце існуюць. Ёсць іх даволі шмат. І таксама мы сёння чуем у прарока Ісаі адзін з такіх вобразаў. І прарок Ісаія нам кажа: «Пан Магутцеў прыгатуе для ўсіх народаў на гэтай гары гасціну з тлустых страў, гасціну з добрага віна, стуку касцей ды з найлепшага віна. Ён скіне заслону на гэтай гары, закрые твар усіх народаў, покрыва расцягнутае над усімі плямёнамі, ён знішчыць смерць назаўсёды, і вытра Пан Бог слёзы з усіх твараў. І скажуць у той дзень: гэта ён Бог наш, мы на яго спадзяваліся, што ён збавіць нас. Гэта Пан, у ім наша надзея. Будзем радавацца і весяліцца ў яго збаўленні». Я прачытаў амаль што другі раз, амаль што ўсё чытанне. Што паказвае прарок Ісая? У чым сутнасць радасці тых людзей, которых Бог сабірае на пір? Таму што ён сам Бог вытрыць усе іхныя слёзы. І таму людзі будуць радавацца ад усяго сэрца. Другая прычына радасці – это, ну, першае, што Бог вытрыць слёзы. Другая прычына радасці – не будзе ўжо смерці. Бог зніміць заслону з вачэй. Можна думаць, што это смерць ўсё тая заслона. Можа, такая слепата духовная, ну, цяжка сказаць. Можа, нейкая момент праўды нейкай. Да? То есть, это другі повод. Другая прычына радасці, што Бог знішчыць смерць, не будзе заслоны. Трэцяя прычына радасці – мы на яго спадзяваліся, кажа прарок Ісая. Мы ў ім чакалі ратунку, і таму цяпер мы проста захопленыя ад радасці на гэтым піры, таму што нашыя спадзяванні нас не падвялі. То есть, добра, што спадзяваліся. Інакш кажучы, вось гэты пір, каторы апісвае прарок Ісая, як вобраз Царства Божага, радасць у людзей, яна не штучная, таму што яна вынікае з прысутнасці Бога. І людзі перажываюць тое, што Бог рашыў іхныя ўсе беды, і гэта Бог ёсць прычынай радасці, і яны яго чакалі, і яны на яго спадзяваліся. Значыць, людзі, сабраныя на Царстве Божым, яны не чужыя адзін аднаму. Іх аб'ядноўвае Бог, на каторага яны ўсе спадзяюцца, і таму яны ўсе радуюцца. І вот гэты момант, ён, канешне, важны. Да. То есть, ён паказвае, што там у Царстве Божым там не будзе этой штучнасці, якая тут ёсць. Не надо будзе нагнятаць вось гэтую радасць. Яна будзе натуральная. Да. Але умова, вельмі сур'ёзная умова, гэта трэба навучыцца на яго спадзявацца. Я б сказаў бы, гэта няпроста. Таму што мы нават, шчыра кажучы, калі і молімся, да, і просім Бога, то вельмі часта мы ўсё адно спадзяёмся на малітву. Не на самога Бога, да, каторы ў адзін момент можа ўсё рашыць, а на малітву. Напрыклад, калі там молімся пампейскую навену, ці нейкі ружанец, у нечым просім, і мы спадзяёмся, што мы адмолімся месяц, два месяцы, там, 9 месяцаў, столькі-столькі малітваў, і ў выніку вось гэтага, гэтых матэматычных малітваў будзе нейкі вынік. Да. А Бог можа на адным месцы, вот раз, И вот раз, просто попросили, просто 5 хвилин, просто 1 хвилина, да, и раз, и решил все. А часом надо долго чекать, да. И цікаво такі мови, що справді ми навіть коли думаємо, що ми сподіваємося на Бога, тому все одно сподіваємося на нейкую таємничу силу молитви, не стільки Бога, а таємничу силу ось наших молитв. Часом люди сподіваються на ксінза. Да, от я так само здивляюся, бачу гэтыя нюансы такі дробні, що нібито кажуть, що да, ми на Бога сподіваємося, і Бог просто ксінза дійнічає, це все правда і так далі. Все це правда, да. Але от раптом ксёнц нешта не помолився, ксёнц не так сказав, ксёнц некуди поїхав, у людей паніка. Об чим це свідчить? Да? Ну, об тим, що все-таки на ксінза більше сподівалися, чим на Бога. Це такі вельми тонкі речі, да? На них треба звертати увагу. От, я це підкреслюю, що той, хто збирається в Царстві Божому, і каже пророк Ісаїя, це ті, які на Його сподівалися, навчилися на Його сподіватися, не на людей, не на некі схеми, не на політиків, не на веди своє, не на сили своє, а ті, які сподівалися на Бога. І отсюль радість, да, що Бог не підвів цих чеканів. І останній момент, вже з Євангелія вертаємося до Євангелія, євангельської приповісті. Гэтая приповість про пір сканчується тим, що раптом на вяселлі король усіх запрашає, люди там відмовляються, нікому не отримлюється, нехто там оправдання ніяке шукає. Да. Хоча Біблія каже, що той, хто шукає собі таких оправданняв, що вони погарділі. Бог так каже, вони погарділі мною. От так само цікавий момент, да, як ми часто шукаємо різних оправдань. От, да. От могли помолитися, могли почитати Біблію, могли там на імшу прийти, ну, але тут господарство, тут треба буйку копати, там садити, там діти внуків привезли, ну, маса оправдань різних має. А Бог усі ці оправдання, він називає погарділі мною. Ну, не глядіть на це оправдання. От у Біблії нам каже, що ти, хто не прийшов на цей пір, шукаючи ніяких оправданнів, король каже, я не мені погарділі. Так Бог це сприймає. От. І скінчується історія тим, що врешті король каже, усіх, кого знайдете, усіх ведіть на цей пір. І знаходиться чоловік у такій невясельній вопросці. Неколі мені цей момент він вельми вразив. Чим уразив? Що король осуджає гэтага чалавека. А з другого боку, чому він павінен осуджаць яго? Ну, правильно, калі слугі усіх на сілу потягнулі. Ну, то той чалавек був не гатовы. Калі яго там недзе злавілі, сказалі усіх на сілу на пір на гэта тягнуць. Ну, так за што тады караць гэта чалавека, калі ён быў не гатовы? Я ніколі не разумеў гэтага моманту, да. Чаму гэта чалавек так пакараны, ну адкуль ён мог узяць гэтую вясельную вопратку, да. Ну, калі яго там апошнюю хвіліну вылавілі недзе на дарозе. Але цікаво, що коли король осуджає гэтага чалавека і каже, як ти сюди трапив, ти не готовий, гэта чалавек мовчить, він нічого не говорить. От це мені завжди вражило. А цікаво чому? Тому що він уже розуміє, що всі оправдання, вони просто не підходять. Ну, типу сказати, у мене не було часу, я не ведав, я не чув. Такі, то есть, это мы теперь вот можем сказать себе один одному, а тогда, когда мы станем перед Богом, вот тваром у твар, там вот эти такие дробные наши подманы, самоподманы, полуправды наши, такие оправдания, и они просто будут не, как бы так, не на месте, да, потому что, ну, перед Богом там уже будет такая правда на 100%, да, там уже нельга будет не як там самого себе обманувати. Этот человек он просто став у правді. Він зрозумів, що йому нема оправдання. Він мог підрихтуватися, він мог мати весільну вопротку, він не зробив, тому що сам виноват. Він мовчить. Він не оправдується. І між іншим, ось этот опошній нюанс, він показує нам таку правду, вельми важливу. Що Бог з одного боку дає нам вибір. Це правда. Дає нам час, дає нам вибір, вучитеся, будьте самостійні, розмірковуйте свій час, робіть, інвестуйте в некі Божі справи, шукайте, читайте. Бог дає вибір, да, у нас у людей є вибір. Але все-таки разом з тим приходить такий момент, коли оказується, що цього вибору не так і шмат було. Таму што прыходзіць момант смерці, прыходзіць момант, калі табе падабаецца, не падабаецца, да, ты ўсё адно ідзеш на той самы пір, толькі пытанне, ці ты гатовы, ці не. То есть, і нікуды ад гэтага не дзенешся, ніхто цябе ўжо не будзе пытацца, да, вот ты гатовы, ці не гатовы, да. Это такі парадокс, вот у этой прыпавесці ён вынікае гэта парадокс, што Бог дае нам выбар і адначасна выбару гэтага няма. Як гэта не дзіўна. І некалі я асабіста такі нават быў удзячны Богу за то, што адначасна ў нас выбару няма. Я памятаю, як нешта там перажываў у сваім жыцці і задаваў сабе пытанне. Вот людзі ж жывуць неяк, вот як няверуючы, да, некую ўсё проста укладаецца, вот нешта там і не перажываюць, і не думаюць, а я вот як веруючы, я разумею, што я перажываю, мне неспакойна, недзе там не спіцца, недзе то і сё. Я разумею, што это ўсе перажыванні, мае праблемы, яны вынікаюць таму, што я веруючы. У безбожнікаў некаторых там всё намнога прасцей. Я памятаю, так нешта загрузіўся і думаю, вот, а чаму это так, што ну, вот, ім прасцей, а мне не так проста, да. Вот, а каб таму не можа неяк упрасціць это жыццё, да. І я памятаю, так вот думаў, разважаў і зразумеў, што ў мяне выбару няма. Так, я не магу зрабіць прасцей. Таму што зрабіць прасцей – это астацца без Бога. І ў мяне няма выбару. А это значыць, што надо сціснуць зубы і жыць па-божаму, і не наракаць, і не ныць, і не параўноўвацца. І памятаю, я тады абрадаваўся. Таму што, каб у мяне вот так вот на самой справе быў выбар, да, то я б, можа б, я дайшоў бы ад Бога, да, каб вот Бог сказаў там, ну, ідзі сабе, жыві, рабі, як хочаш, да, ну, і неяк там пасля смерці тоже неяк там будзе. А я разумею, што не будзе. Значыць, у мяне выбар ёсць і адначасна няма. І ў гэтым ёсць сваё благаславленне. Таму што это так вот мабілізуе нас, як веруючых, да, што, каб не расслабляцца, каб разумець, да, што падабаецца, не падабаецца, ўсё, скончыцца момант пасля пір, да, і ты альбо гатовы на гэты пір, альбо не гатовы. Да, вот, пакладаеш ты ў ім надзею, ускладаеш на яго надзею, альбо не ускладаеш. Да. Ад гэтага будзе залежыць, ці ты гатовы на гэты пір зайсці, ці не. Ці ты ускладаеш сваю надзею на Бога. Амен.